Говорить Радіо Свобода.
Європейська свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. Її веде Людмила Лютовченко. Добрий вечір. Віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден завершив триденний візит до балканських країн.
An independent Kosovo is a priority for our administration and for my country.
Чи домовляться Україна і Румунія про канал Дунай-Чорне море?
Kampaně těch velkých stran nedominují evropská témata, ale celé je to pojímáno jako domácí záležitost.
Про те, як Чехія готується до виборів Європейського парламенту у рубриці «27 країн. Одні вибори». І все це в Європейській свободі ви почуєте за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском європейських новин.
Вітаю вас. Донецький Шахтар уперше в історії команди став володарем Кубка УЄФА, здобувши перемогу над німецьким Вердером із Бремена з рахунком 2-1. Сьогодні команда привезла зі Стамбула почесну нагороду на рідну землю. Зустрічати Шахтар в Донецький аеропорт прийшли майже 7 тисяч уболівальників. Тріумфальний хід команди з аеропорту до автобуса супроводжувався фейерверком, а вболівальники скандували футбольні гасла. По дорозі з аеропорту до центру міста переможців зустрічав живий коридор. Увечері сьогодні Донецьк продовжує святкування перемоги. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін розраховує під час зустрічі з прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко в Астані прояснити позицію голови української держави Віктора Ющенка в газовому питанні. Про це повідомили в прес-службі партії «Єдина Росія». Російська сторона розраховує, що зустріч з Тимошенко дасть змогу прояснити заяву президента України про те, що можлива ситуація, коли «Нафтогаз України» не зможе сплачувати за постачання російського газу. І в цьому випадку йому доведеться розплатитися активами, хоча Віктор Ющенко обіцяє не допустити цього, йдеться в повідомленні. Напередодні український президент допустив, що нездатність НАК «Нафтогаз України» розрахуватися за спожитий газ може призвести до того, що компанія буде змушена платити власними активами, до яких продовжує відноситись газотранспортна система. В Іспанії судять американських солдатів, винних за вибух у Багдаді, коли загинув телеоператор Тарас Процюк. Сьогодні іспанський суд відновив звинувачення трьом членам екіпажу американського бронетранспортера в убивстві іспанського телеоператора, який працював в Іраку під час військової кампанії Сполучених Штатів і союзників у 2003 році. Солдати випустили тоді снаряд по готелю «Палестина». Це було 8 квітня 2003-го. В результаті цього вистрілу загинув іспанський телеоператор Хосе Кусо та український оператор, який працював на агентство Reuters Тарас Процюк. Інші працівники агентства, які перебували на той момент в готелі, були поранені. Суддя Сантьяго Перес, який висунув звинувачення проти трьох американських вояків ще в квітні 2007-го, через рік був змушений визнати, що немає достатньо доказів умисного наміру вояків, які націлили снаряд на готель. Сьогодні суддя процитував нове свідчення, підтверджене експертами, за яким є підстави стверджувати, що ці солдати знали про присутність у готелі мирних мешканців. Американське командування заперечує провину чи хибу в діях солдатів. Віце-президент Сполучених Штатів відвідав Косово. У Приштині, яка є останнім пунктом балканського турне Джозефа Байдена, його вітали тисячі косовських албанців. Віце-президент США зустрівся сьогодні з косовськими лідерами і позитивно оцінив діяльність уряду Косова за перший рік, який минув після проголошення незалежності краю від Сербії. А більш детально про це далі у програмі. Сербська поліція обезброїла нападника на резиденцію президента. За повідомленням влади Сербії, чоловік, який проник у белградську резиденцію Бориса Тадіча, після 5 годин переговорів віддав гранати, які він при собі мав. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, цей місцевий підприємець, увірвавшись сьогодні до резиденції президента, загрожував убити себе, якщо судова суперечка не буде вирішена на його користь. Людмила, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у Європі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Віце-президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден сьогодні завершив свій триденний візит до балканських країн, як ми щойно почули в останніх вістях. І в рамках цього візиту він перебував у Сараєві, Білграді та Приштині. Метою візиту було надання підтримки процесам стабілізації та євроінтеграції в регіоні. Про це, зокрема, він сказав, виступаючи сьогодні в косовських законодавчих зборах.
An independent Kosovo is a priority for our administration and for my country.
Незалежне Косово – це пріоритет нашої адміністрації і моєї країни, і визначальний елемент нашої політики допомоги державам Західних Балкан, щоб вони нарешті і вперше в історії повністю інтегрувалися в Європу.
Зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Білграді Михайло Рамач. Вітаю вас, пане Михайло.
Добрий вечір, пані Людмила.
Отже, ми сьогодні з вами вже підбиваємо підсумки, так би мовити, триденного візиту Джо Байдена. Як пройшов останній етап цього візиту?
Ось саме те, що ми тепер почули, а саме, що незалежність Косова невідворотня. Про це у Приштині знову сказав Джозеф Байден і додав, що Сполучені Штати Америки вимоги про поділ Косова вважають неприйнятними. Самопроголошену косовську державу досі визнали 60 країн. Байдена у Приштині вітали десятки тисяч громадян. Президент Косова Фатмір Сейдіу вручив Байдену золоту медаль свободи. А нагадаємо, вчора у Белграді, навпаки, американський віце-президент проїжджав пустими вулицями. Сербська опозиція протестувала проти візиту віце-президента Сполучених Штатів. Мешканці Косова, за винятком частини Сербії, вітали гостя як дорогого друга і союзника.
Джозеф Байден, як відомо, звернувся до депутатів парламентів Боснії, Герцеговини та Косова. Чому він не виступав у парламенті Сербії?
Імовірно, тому що сербська опозиція назвала його небажаним гостем та навіть представником, треба цитувати, нацистської влади, котра бомбардувала Сербію. Кінець цитати. Через це візит Байдена до Белграда проходив за надзвичайних заходів безпеки, а в офіційних розмовах та на урочистій вечері у глави держави Бориса Тадича не було представників опозиції.
Пане Михайле, чи на закінчення візиту можна говорити, що Сполучені Штати і в майбутньому гратимуть важливу роль у цьому регіоні?
Так, абсолютно так. Джозеф Байден надав підтримку процесам євроінтеграції трьох країн. У Приштині він, зокрема, виступив за розбудову демократичних та багатонаціональних інституцій, за вільне і відкрите суспільство та також за повернення сербських біженців до своїх домівок. Всупереч тому у Косовській Мітровиці сьогодні кількасот сербів протестували проти американської політики і підпалили прапори Сполучених Штатів та Чорногорії, яка визнала Косово. На підставі заяв американського віце-президента оглядачі роблять висновок, що Сполучені Штати надаватимуть підтримку проєвропейським силам як в Белграді, так і в Боснії, Герцеговині і інших країнах регіону. А у Косові Вашингтон беззастережно підтримуватиме «Еулекс», місію Євросоюзу, котра контролює правоохоронні органи, поліцію та митну службу Косова. На завершення візиту Байден перебував у сербському монастирі Високі Дечани та на американській військовій базі Бонстіл. В монастирі його вітав лише один монах, і це свідчить про те, що чимало сербів негативно оцінюють роль Сполучених Штатів у врегулюванні косовського конфлікту. А щодо белградської влади, то урядовці одностайно зазначають, що розпочався новий етап сербсько-американських стосунків.
Дякую, пане Михайле. Про завершення візиту віце-президента Сполучених Штатів до Балканських країн ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Сербії Михайлом Рамачем. Хочемо до Євросоюзу? Маємо знати, як він працює, яку владу має Європейський парламент.
In June you are called to vote for your members of the European Parliament.
Budeme dělat samozřejmě všechno to, abychom udrželi stabilitu.
C'est pas ça qu'on attend. On attend des réponses concrètes à nos problèmes, à nos difficultés, à la politique de santé.
Вибори до Європарламенту відбудуться 7 червня. Як до них готується Європа? Слухайте про це у Європейській свободі у рубриці «27 країн. Одні вибори». На початку червня пересічний чех отримує історичний шанс своїм голосом вплинути на формування і напрям європейської політики. Незважаючи на певний скепсис по відношенню до керівних органів Європейського Союзу, чехи цього року налаштовані масово прийти на вибори. До цього їх штовхає глобальна економічна криза, протистояння навколо Лісабонського договору та насамперед внутрішня політична криза. З Праги тему продовжує Оксана Пеленська.
Минає два місяці від початку парламентської кризи в Чехії. 24 березня уряд правих на чолі з лідером Громадянсько-демократичної партії і водночас головою Європейського Союзу Міриком Тополаником змушений був подати у відставку. Голосування про недовіру уряду викликала опозиція, яку очолюють проліві соціальні демократи. Внутрішню кризу загострює глобальна економічна криза. Масло в огонь підливає і президент Вацлав Клаус, який морально підбадьорює противників Лісабонського договору як вдома, так і в Європі. Гострота праволівого протистояння настільки відчутна, що перед чехами не стоїть проблема іти чи не йти на вибори, а кому віддати свій голос. Саме через те вибори до Європейського парламенту чехи сприймають як своєрідну репетицію перед достроковими виборами до свого парламенту, які мають відбутися у жовтні цього року. Зокрема, так вважає і празький аналітик Петер Пешек. Не Лісабонський договір і не глобальні проблеми, але домашня криза є тим, що вижене чехів на вибори.
Určitě, přinejmenším v kampani těch velkých stran nedominují evropská témata.
Звичайно, що в кампанії великих політичних партій глобальні теми не домінують. Вибори сприймаються як внутрішня справа і як вступ до передчасних парламентських виборів. Європейські теми фігурують, так би мовити, на другому плані. Це стосується Лісабонського договору, який не є предметом референдуму. Очікується лише, коли його підпише президент Клаус. І в стосунку до глобальної економічної кризи у нас поки що відчуваються тільки окремі її ознаки. Звичайно, вони виявлятимуться все більше, але передусім на лівому боці політичного спектру.
Самозрежимні, především у те леве часті спектра.
Минулого місяця в Чехії відбулась лотерея, на якій всі офіційно зареєстровані в Міністерстві юстиції політичні партії, а їх 33, дістали номери, під якими підуть на вибори до Європейського парламенту. Плакати досі владної проправої партії громадянських демократів прикрашає четвірка і гасло «Дії замість страху». Вони нині розклеєні по всій Чехії. Не відстають 26-ті. Зелені досі успішна партія владної коаліції. Їхній символ – жовтий метелик – кружляє над чеськими містами і селами. Зі своїм п'ятим номером переконані в перемозі і лідери опозиції проліві соціальні демократи. У черговий раз змінити порядок в Європі обіцяють комуністи. Звичайно, що числа мають певну символіку, але не вони. Але насамперед домашні проблеми, як найчутливіший інструмент, вплинуть на активність чеських виборців. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Європейська свобода. Триває скандал між Україною та Румунією через добудову українською стороною альтернативного судноплавного виходу з Дунаю в Чорне море. Румуни обурюються тим, що Україна ігнорує міжнародні угоди, будує канал через заповідник і нібито руйнує екологічну систему. Українські учасники переговорів натомість відзначають, що це румунська сторона навмисне блокує переговорний процес довкола каналу, щоб зберегти свою монополію та транзит кораблів через Дунайське гирло. Про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Україна зриває проведення громадських слухань щодо другої черги будівництва судноплавного ходу Дунай-Чорне море, перша черга якого почала діяти у 2007 році. У цьому переконували міжнародну спільноту представники Румунії на травневому з'їзді членів Конвенції про транскордонний вплив на довкілля у Женеві. Одночасно румунська преса розповідає про те, що українські урядовці та екологи відмовляються від участі у громадських слуханнях із проблеми. Українці пояснюють, що румунські організатори слухань запросили їх із місячним запізненням, а коли 28 квітня українська делегація таки прибула до румунського міста Тульча, то виявилося, що жодних слухань того дня і не планувалося. І лише через два дні румунське посольство у Києві повідомило, що громадське обговорення будівництва каналу перенесли на 9 червня, розповідає координатор конвенції про транскордонний вплив в Україні Володимир Бучко.
Це спрямована політика. Ніхто ж з дипломатів на місяць лист не губить. Ми розуміли, якщо ми туди не приїдемо, то румунська сторона скаже, що ми не з'явилися. В Женеві на робочій групі по конвенції так само румуни сказали, що ми не з'явилися, на що я представив всім сторонам конвенції, як наші інформації.
Директор румунського біосферного заповідника Дельта Дунаю Григор Бабаяну наполягає, що до 2008 року, до вивчення ситуації експертами Європейської комісії та міжнародних екологічних конвенцій, Україна вела будівництво каналу взагалі без жодних переговорів із сусідніми державами.
Партія Україняна Респунс.
Найбільше турбує Румунію те, що будівництво українського судноплавного ходу може мати згубні екологічні наслідки. Тільки після оприлюднення висновків міжнародних експертів розпочався цивілізований діалог щодо будівництва. На основі цих висновків висновків відбудуться громадські слухання. І за їхніми результатами, сподіваюся, ми нарешті дійдемо компромісу.
Однак сьогодні міжнародний компроміс є малоймовірним, так кажуть Радіо Свобода в українських дипломатичних колах. Досить згадати недавнє рішення Гаазького суду щодо острова Зміїний. А між тим недобудований судноплавний хід вже діє, приносячи Україні прибутки і, відповідно, позбавляючи плати за водний транзит Румунію, зазначає міністр транспорту України Йосип Вінський.
Румунія контролювала всі рухи по Дунаю. А сьогодні появилося 50-50, появилися України. Ну так понятно, що економічно і політично, геополітично вони програють. Питання ж не тільки в тому, скільки ми заробимо на канальному зборі. На цьому руслі тепер оживає порт Вілково, Рівні, Ізмаїл. І ми тепер заходимо в свої порти не через свою територію, а через свою.
Румунія воліє відновити свою монополію на вихід з Дунаю. Але якщо Україна діятиме дипломатично, то перспективам її дунайського судноплавства нічого не загрожуватиме, переконаний експосол України у Румунії Олександр Чалий.
Нам не можна відмовлятися від того, щоб Україна мала самостійний вихід до Чорного моря. Це наше майбутнє. Потрібно пояснювати міжнародній спільноті, що все, що ми робимо, воно відповідає нашим міжнародним зобов'язанням. Добиватися найвищих стандартів екологічної чистоти. І з Румунією вести двосторонній діалог, в якому переконувати, що ми діємо відповідно до наших міжнародних зобов'язань.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У Німеччині зростає кількість злочинів на політичному ґрунті.
Die man ja auch beim Kampf gegen die besonders widerliche NPD nicht außer Acht lassen soll.
Депутати британського парламенту дегустували кримське вино.
We wanted to promote links between Sevastopol and Crimea and the United Kingdom.
Про це та інше у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Політичні перетрубації в Україні далі перебувають у центрі уваги багатьох європейських оглядачів. Найбільш впливові газети вказують на те, що в українських олігархів хоча б поменшало грошей, зате влади – ні. Багато оглядачів розмірковують над тим, що принесе нинішньому президентові України зміна керівництва його секретаріату і прихід до керма цього неконституційного органу «Мами Віри», як охрестили вже Віру Ульянченко деякі колеги і журналісти. Огляд європейської преси підготував Василь Зілгалов.
Впливова Financial Times наводить дані про те, що у 50 найбагатших олігархів України було до економічної кризи у 2008 році щонайменше 113 мільярдів доларів різних статків. Але в умовах кризи ці багатства схудли українських сильних світу цього на 2/3. Та, незважаючи на фінансові втрати, наголошує лондонська газета, цитую, «Українські багатії мають визначальний вплив на політику в Україні». Кінець цитати. Financial Times наводить думки експертів про те, що українські олігархи конкурують одні з одними за політичний вплив і всі нібито бояться одного, цитую, авторитарного контролю над Україною. Кінець цитати. Російська независима газета коментує можливі політичні наслідки приходу до керівництва секретаріатом президента Віктора Ющенка професійного бюрократа «Мами Віри», тобто Віри Ульянченко, яка вже давно працює в оточенні президента. Ізвестія характеризують бабу Віру як пряму протилежність Юлії Тимошенко і попереджають, що новий глава секретаріату, яка багато знає про Ющенка, здатна знищити його. Кінець цитати. Чимало газет звернули увагу на заяву Юлії Тимошенко про наміри боротися за президентське крісло, і мало хто з оглядачів здивувався цьому. Так, російська газета виділяє слова українського прем'єра про те, що для успішної підготовки до виборів у БЮТ є 7 місяців. А вже згадані «Ізвестія» підкреслюють у заяві Тимошенко попередження про контроль її сили за дотриманням політичних зобов'язань різних партій України перед своїм народом. Хоча перед цим московська газета не приховує вола сумнівів у вірогідності успіху Юлії Тимошенко на наступних президентських перегонах. «Ізвестія» наголошує, що за півроку рейтинг Тимошенко впав на 11% і що Янукович випереджає її вже фактично удвічі. Це видання також кпинить не лише над промахами чи обманом виборців з боку Юлії Тимошенко, коли вона обіцяла виплати всім по 1000 гривень, чи коли, так би мовити, прилетіла з прогнозом щодо кризи, чи коли не виконала обіцянки щодо стабільних цін на газ, але й також вказує на так званий жест відчаю, зміну зачіски, дудки корони на дульку. Хоча це трималося всього один день, і звістя тут все ж підкреслює поради соратників Юлі про те, що, цитую, міняти корону на дулю не політтехнологічно. Кінець цитати. Низка російських газет скептично оцінюють вірогідні наслідки саміту Росія Європейський Союз в Хабаровську. Так, Комерсант вважає, що тут проявиться незгода Європейського Союзу з Росією та її пропозицією про нову правову основу енергобезпеки, і Брюссель запропонує Москві розробити так званий механізм раннього попередження, мета якого знизити ризики європейців від постачання російського газу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. У Німеччині помітно зросла кількість політично мотивованих злочинів. Такого висновку дійшло Федеральне відомство з питань захисту Конституції у своєму останньому звіті. Експерти звертають увагу на більшу прихильність до насильства з боку неонацистів. Тему продовжує Ярослав Кандиба.
Кількість злочинів із застосуванням сили з боку правих екстремістів торік зросла в Німеччині більше, ніж на 6%, наголошується в звіті Федерального відомства з охорони Конституції. За інформацією правоохоронців, у минулі роки утворився автономний блок, що нараховує від 400 до 500 неонацистів, які цілеспрямовано влаштовують бійки під час демонстрацій. Такий розвиток спонукав федерального міністра внутрішніх справ Німеччини Вольфганга Шойбле винести питання боротьби з правим екстремізмом у центр уваги під час зустрічі зі своїми колегами з федеральних земель, яка відбудеться наступними тижнями. Водночас міністр не погоджується знову розпочати процес заборони правоекстремістської Націонал-демократичної партії Німеччини. Через формальності перша спроба заборонити цю політичну силу кілька років тому провалилася. До думку Шойбле, потрібних передумов для цього бракує і зараз.
Якщо таких передумов немає, тоді ми не будемо вдруге розпочинати процедуру заборони. Це розумний крок, і про це важливо пам'ятати у боротьбі з особливо огидною Націонал-демократичною партією Німеччини.
Сказав міністр. Він вказав на занадто великий ризик. Якщо процес знову провалиться, тоді спроба заборони перетвориться на рекламну кампанію для правих радикалів. Федеральне відомство з охорони Конституції також підтвердило, що загроза для Німеччини надходить і від ісламістських терористів. Експерти говорять навіть про нову якість такої загрози. Минулими місяцями терористи вперше оприлюднили свої погрози німецькою мовою, адресувавши їх безпосередньо Німеччині.
Передусім, це наша активність в Афганістані, де ми допомагаємо людям жити в безпечніших умовах, в умовах правової держави. Для ісламістів це як сіль на рану.
Сказав Шойбле. Особливе занепокоєння правоохоронців викликає той факт, що в терористичних таборах в афгансько-пакистанському регіоні частіше можна зустріти німців, які прийняли іслам, і мусульман, що виросли у ФРН. Вже незабаром у Німеччині планується притягати до кримінальної відповідальності за проходження підготовки в такому таборі. Відповідний законопроект вже направлено до Бундестагу. У звіті Федерального відомства з охорони Конституції згадується і про шпигунську діяльність на території Німеччини і інших держав. У зв'язку з цим передусім називаються Росія і Китай. За підрахунками робочого товариства з безпеки і економіки, щорічно від економічного шпигунства німецькі фірми зазнають збитків на суму у щонайменше 20 мільярдів євро. Найбільше шпигунів цікавить інформація про такі орієнтовані на технології галузі, як машинобудування, автомобільна промисловість, фармацевтика, виробництво техніки для використання сонячної енергії та аеронавтика. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо Європейську свободу. На вулиці починає припікати сонечко, а угорці вже починають готуватися до холодної зими. Дедалі більше сонячних батарей з'являється на дахах будинків мешканців Південної Угорщини. Купувати недешеве устаткування жителів заохочує місцева влада, сприяючи в отриманні пільгових позик, адже енергію сонця в цих районах можна використовувати з ранньої весни до пізньої осені. Докладніше про це Василь Плоскіна.
Сусіди Шандора Суні, власника охайного будиночка в районному місті Гоудмезе у Вашаргеї, що знаходиться неподалік угорсько-сербського кордону, спочатку довго і з недовірою придивлялися до сонячних батарей, а потім змінили свою думку на позитивну і так само захотіли придбати устаткування. У становищі провінційних жителів з помірними доходами у 400-500 євро на місяць економічні вигоди такого кроку цілком очевидні.
Щомісяця в господарстві додатково залишається 6-7 тисяч форентів, це трохи більше за $20, не кажучи вже про забезпечення гарячою водою.
Розказує господар Шандор Суні. Він задоволений, що впродовж 2 годин трубне остаткування на даху його будинку за допомогою сонячних батарей нагріває воду у колекторі до 90 градусів за Цельсієм. Різні типи таких батарей дають змогу технікам встановити альтернативний енергетичний пристрій і в багатоповерховому будинку, де до батарей можна підключити більшу кількість користувачів. В одній з таких споруд батареї справно працюють вже 2 роки на втіху мешканців.
Ми теж вагалися спочатку, чи варто з ними заходитися, а зараз бачимо, що устаткування варте того, бо за цей час у нас у будинку наполовину зменшилася ціна на гарячу воду.
Ділиться досвідом земляк Шандора Суні Жолт Балаш. Купівля сонячних батарей і труб до них разом з установленням їх на даху будинку обійдеться одній сім'ї в середньому у $900. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
А на завершення європейської свободи про те, чим цими днями займалися британські парламентарі. У Вестмінстерському палаці, де працює британський парламент, відбулася презентація українських вин і пива, що її організатором виступила міжфракційна група із проблем України. Захід, на якому були присутні члени уряду, депутати парламенту, представники Севастопольської міської адміністрації та численні представники організацій та фірм, що працюють з Україною, мав величезний успіх. І про це розповідає Олекса Семенченко з Лондона.
Презентація українських вин і пива, що її задумали і реалізували депутати міжфракційної групи з проблем України британського парламенту, стала нестандартним заходом для розвитку зв'язків із Кримським регіоном. Ця група щороку проводить у парламенті низку заходів, пов'язаних з Україною, як от прийняття, виставки тощо, і от нині знайомство із Кримом через його вино, говорить голова міжфракційної групи із проблем України Джон Гроган.
Цього року ми вирішили зосередитися на Криму і, зокрема, на Севастополі. Ми хотіли поглиблювати зв'язки між Севастополем, Кримом та Великою Британією. Ми вирішили, що найкраще це зробити, влаштувавши вечір, залучивши чудову кримську продукцію, якою є вино. Кримське вино відоме не лише в Європі, а й в Азії. Тож ми запросили представників Севастополя та різні виноробські фірми. Одним із викликів, що стоять перед Кримом, є диверсифікація економіки, так, аби вона не була дуже залежною від флоту. Тож ми хотіли зробити свій маленький внесок у цей процес і розширити таким чином зв'язки з Україною і, зокрема, Кримом і Севастополем.
На прийнятті привернув до себе увагу факт присутності міністра із проблем Європи Каролайн Флінт. Вона виголосила гарну промову, зокрема згадавши, що торік відвідала Київ і Крим. Частина того її візиту виявилася досить пов'язаною з темою вечора. З Криму вона поверталася, маючи у ручному багажі подароване їй вино. Але коли вона робила пересадку на франкфуртському литовищі, митники, відповідальні за безпеку, вино відібрали. Адже в ЄС заборонено перевозити у ручному багажі рідину. На презентації зі словом подяки виступив також радник голови Севастопольської держадміністрації Михайло Юрлов, що вразив усіх своєю бездоганною англійською. Серед вин, які представляли 4 кримські компанії, переважали десертні. Приватна компанія «Сатера» пропонувала чудове вино із сорту винограду, що існує лише в Криму. Почувши історію міністра про відібране в неї вино, представники цієї компанії відразу відшкодували її збиток, подарувавши свою продукцію. А тих гостей, що вина не п'ють, частувала своїм пивом київська броварня «Оболонь».
Нам не зашкодить чарка вина, будьмо здорові, пиймо до дна, будьмо здорові, пиймо до дна, нам не зашкодить чарочка вина.
І
Здорова доза української свободи.
І на цьому європейську свободу ми закінчуємо. Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, слухайте, читайте і дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.